Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd skal vi langt op i det nordjyske. Jeg taler med en af landets dygtigste tekstforfattere, nemlig Heine Aaen. Vi taler om, hvordan organisationer kan bruge tekster til at få folk til at foretage handlinger, der får forandringer til at ske, enten internt i organisationen eller eksternt hos organisationens brugere, kunder eller borgere. Det handler om at forstå de mekanismer, der ligger til grund for den adfærd, vi vil ændre. Heine er selvstændig tekstforfatter og arbejder med at skrive tekster, der fører til handling. Han er selv det levende bevis på, at tekster virker og kan påvirke adfærd, da han har bygget sin forretning op alene med leads fra LinkedIn og blogging. Velkommen til dig, kære lytter, her til podcastserien Adfærdsledelse på Lyd. Og velkommen til dig, Heine. Vi skal i dag tale om tekst. Vi skal tale om det fænomen, at tekster kan få ting til at ske. Tekster kan ændre adfærd. Tekster kan få folk til at handle på budskaber. Og så skal vi prøve at se, om vi kan forstå på nogle af de mekanismer, der ligger bag den adfærd, man gerne vil ændre. Det påstår du faktisk, at for at skrive god tekst, så er det næsten en betingelse, at man forstår nogle af de mekanismer der. Og det er jo ret nysgerrig på at høre noget mere om. Men allerførst, hvor er det, vi står, Heine, lige nu?
Vi står i mit køkken, hvor jeg bor i min lejlighed i Aalborg.
Fedt. Og det er simpelthen her, du får ting til at ske. Du arbejder hjemme, kan jeg forstå. Du arbejder hjemmefra, ikke?
Jeg arbejder hjemmefra. Jeg er selvstændig og driver min virksomhed her hjemmefra, hvor jeg har både min egen kaffe og min egen sofa, jeg kan smide mig på, hvis jeg vil det, og en dejlig udsigt ovenpå. Så ja, jeg arbejder hjemmefra.
Og det har du gjort hele tiden, ikke? Altså, så selvom der har været corona, så har det egentlig ikke ændret noget for dig indenfor, i hvert fald her, hvor du er. Du har hele tiden arbejdet hjemme, ikke?
Inden for hjemmets fire vægge og firmaets fire vægge, så har det ikke ændret de store Zoom-møder og så videre. Det brugte jeg lang tid før, og før der var noget, der hed corona, så jeg, herhjemme har det ikke ændret de store, nej.
Nå, og tak fordi jeg måtte komme herop. Jeg synes, det er en fornøjelse. Vi har lige fået god kaffe, og der er god stemning herop nordpå. Jeg er helt sikker på, at du har også fået skrevet dagens tekster her. Vi mødes nemlig her sidst på dagen.
Det har jeg, ja.
Vi starter i rum nummer et, og her skal vi tale om, hvad det er for nogle forandringer, tekster, de kan bidrage til at få til at ske. Og den 20. januar, der læste den 22-årige amerikanske digter Amanda Gorman hendes digt, Det bjerg vi bestiger, op i forbindelse med indsættelsen af Joe Biden som ny amerikansk præsident. På 4-5 minutter, der ændrede ordene i digtet manges opfattelse af USA. Og det betyder jo, at lige pludselig så var USA et sted, der var åbent, der var multietnisk, der havde en positiv tilgang til virkeligheden, der troede på sandhed, videnskab, der havde håb osv. Sådan oplevede vi i Europa det i hvert fald, da vi hørte det her digt. Så det vil sige, på en eller anden måde så kan tekster noget med at forme virkeligheder, de kan forme opfattelser, de kan puffe til en beslutning, der måske allerede var truffet. Den her idé om, at tekster, at det er noget, man kan handle på. Er det en idé, der er faldet ned fra himlen, eller hvad? Er det noget, vi har fundet på heroppe i Aalborg?
Nej, det er ikke mig, der har fundet på det, og det er ikke nogen i Aalborg, der har fundet på det. Det er jo, det går jo faktisk, hvad mange nok ikke er klar over, så går det jo faktisk mange årtier tilbage. Allerede faktisk tilbage i 20'erne, og også før det, op igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, der blev hele den her, vores forbrugssamfund blev støbt, og reklamebranchen opstod. Nu pludselig så havde vi en masse produkter, vi skulle sælge, der skulle tjenes nogle penge. Og dengang fandt man ud af, at det vi skrev i de her reklamer, dengang var det jo, det var inden internet og så videre, så det var kataloger blandt andet, man sendte ud. Der fandt man ud af, at den måde, vi formulerer vores budskaber på, jo faktisk har en kæmpe stor effekt på, hvad modtageren gør i den sidste ende. De kunne jo faktisk de kunne jo spore, det gjorde man på sådan en smart måde, hvor man sendte måske i to forskellige nabolag den samme reklame ud, men med en lille ændring, måske havde man formuleret overskriften på en anden måde eller noget lignende, sendte man det ud til to forskellige nabolag og målte så, hvilken solgte bedst? Hvad for en af de to brochurer her gav flest salg? Så hele pointen med, at man kan måle adfærd eller påvirke adfærd med ord, den kommer helt tilbage fra hvad kan man sige, copywriting-feltet, som opstod op igennem det 19. århundrede her.
Ja, det var ret sjovt på et sted, citerer du ham, gutten der, Claude Hopkins, der skrev en bog om The Science Behind Words og Science Behind Writing, eller sådan noget fra 1923, er det ikke?
Ja, jo, for jeg tror, den fra 1924, den her Scientific Advertising, hvis ikke jeg husker helt forkert.
Ja, det kan være, at nogle af lytterne også har set Mad Men, der er i hvert fald en scene, hvor der kommer sådan den første, tror jeg, den store computer ind der i 60'erne, og de sidder og kigger på dem, dem der arbejder sådan mere intuitivt med at skrive teksterne, ikke med at ryge cigarer, drikke drinks og ligesom få idéerne, sådan nogle ting, der falder ned fra himlen, og så lige så kommer den her computer ind, og der kan man altså lære noget om det der marked, man kan lære noget om den der omvært, man sidder og forsøger at påvirke i sine reklamer for sæbe, for eksempel, og så se, om de faktisk øger nogle salgstal. Så allerede der i 60'erne begyndte man at arbejde med at måle systematisk, men grundlaget for det, vi skal tale om, nemlig copywriting, findes her i 20'erne. Fantastisk. Du har faktisk også helt tilbage, hvis ret skal være ret, nævner du også Aristoteles, fordi hele retorikken og overbevisningskunst kommer jo endnu længere tilbage. Men det, vi fokuserer på i dag, er copywriting, og hvordan de kan bidrage til at få handlinger til at ske, for eksempel i online markedsføring eller i organisationer, når de skal lave forandringer. Yes. Lad os prøve at zoome op til vores tid i forbindelse med, at vi skulle forberede det her. Samtalen i dag, som jeg virkelig har glædet mig til, Heine, fordi jeg er helt vild med den måde, du skriver tekster på. Der sendte du mig en række tekster, som jeg ligesom kunne dykke ned i for at forstå, hvad pokker var det her egentlig for noget. Og der faldt jeg over en definition, som jeg synes kunne være et godt sted at stå af i forhold til at forstå copywriting anno 1920-21. Og den lyder, og jeg citerer, det er din kollega Tina Thor Jørgensen, som skriver den. Copywriting handler i høj grad om tekster, hvor vægten ligger på at skabe tillid og være en utility for læseren. Så på et mikroniveau kan man sige, at copywriting har at gøre med calls to action, og her nu konverteringer. På et makroniveau handler copywriting om at vinde tillid og skabe værdifulde relationer gennem tekster, der er relevante og oplyser, underviser og underholder læseren. Og vi har allerede hørt lidt om tekster, der kan forme opfattelser på makroniveau. Altså jeg tænker her på Amanda Gormans digt. Det var jo sådan set en verden, hun foldede ud med sit digt. Så det, vi skal prøve at zoome ind på her, og prøve at blive lidt tydeligere på, hvad pokker det er for noget, det er det her med mikroniveauet. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad er det, den gode tekst kan gøre på mikroniveauet?
Jo, det kan jeg godt. Man kan sige, hvis vi skal tage sådan helt overordnet copywriting, i mine øjne handler om at bruge ord til at påvirke en modtager, eller få en modtager til at foretage en bestemt handling. Det er sådan helt, hvad kan man sige, skåret ind til benet, det drejer sig om. Og når det er, hvad kan man sige, præmissen, at det handler om at få en modtager til at foretage en bestemt handling, så kan man sige, hvad er en god tekst? Jo, men det handler jo om, hvad målet med teksten er. Hvad vil vi gerne opnå? Hvad vil vi have modtageren til at gøre? Skal vi have dem til rent fysisk at gøre en eller anden ting? Hvad ved jeg? Bruge en anden skraldespand eller et eller andet? Eller skal vi have dem til at klikke et bestemt sted på? Nu foregår meget af det, jeg laver, det er selvfølgelig online markedsføring, så det er meget med klikke på en knap, åbne en e-mail, den slags altså adfærd, der foregår online. Så i virkeligheden så... Spørgsmålet, hvad en god tekst er, handler om, hvad målet er. Så hvis teksten får modtageren til at gøre det, vi vil have dem til at gøre, så er det jo per definition en god tekst.
Ja, og der er du jo inkarnationen af, at det virker jo faktisk, fordi jeg tænker, at der er mange, der har læst dine tekster, men faktisk ikke har hørt din stemme. Så i dag, når vi taler om tekster, så vil de fleste faktisk have læst en Heine Aaen-tekst, før de hører din stemme. Så lige pludselig er der lige pludselig kommet et menneske på de her tekster også. Og det er der, det kan jeg bevidne, jeg står nemlig over for dig her, Heine. Så det her med at få skabt handlinger igennem teksten, er det, som du gør, og som du faktisk beviser. Har du nogle konkrete eksempler på nogle tekster, hvor du siger, det er en god tekst, det er faktisk noget, der kan få en forandring til at ske hos modtager?
Op igennem historien er der masser af eksempler på tekster, der har påvirket handling jo. Jeg kan huske en sjov en fra hvis vi skal tage sådan den hvis vi skal holde os til de der historiske copywriter-figurer, så er der en, der hedder John Cables, som man sådan lidt smart siger, han definerede de her internetoverskrifter lang tid før, at internettet overhovedet fandtes. Og han har sådan forskellige principper, han bruger i sine overskrifter. Men sådan helt konkret, så skulle han på et tidspunkt hjælpe en benzinproducent med at sælge noget mere. Og så først havde de en overskrift, jeg tror den lød, save one gallon of gas per every 10. Nu er den stil, ikke også? Man kunne spare noget ved at købe det her. Så lavede han en lille fix ændring. Han tilføjede simpelthen bare ordene car owner forrest i overskriften. Det var en overskrift, det drejede sig om. Så nu lød overskriften car owner save one gallon of gas per every 10. Og resultatet blev, at de fik 20% flere henvendelser faktisk ved den her lille bitte ændring. Det eneste, de gjorde, det var jo bare at sætte et enkelt ord ind foran. Så det er bare sådan et eksempel på det, og lignende eksempler er der masser af op igennem historien, men et eksempel på, at de ord, vi bruger, de faktisk har en påvirkning. De påvirker vores adfærd. De betyder faktisk noget for hvordan modtageren reagerer.
Ja, de rammesætter eller skaber vel næsten måske en kontekst for den handling, vi gerne vil have folk til at foretage. Så lige pludselig så var car owner, der var lige pludselig en værdi lagt ind i sætningen her, eller hvad tænker du?
Jeg tænker, der er noget med identifikation, at modtageren, altså alle dem, der kan man sige, ikke ejer en bil, de vil formentlig være ligeglade, fordi kan man sige, målgruppen bliver nævnt direkte her i overskriften. Og dem, der ikke er i målgruppen, de vil så være skide ligeglade, og de vil læse videre og lave noget andet, ikke også? Men lige præcis dem, som er i målgruppen, de vil jo kunne identificere sig med overskriften, og derfor føle en eller anden lyst, en motivation, en trang til at læse videre. Hvad er det her for noget? Og det er sådan et helt klassisk princip. Der er en anden, der er de store sådan koryfæer, han siger, at et af principperne med overskrifter er, at de skal sådan flag down the reader. Så vi skal simpelthen nævne læseren eller modtageren direkte i overskriften, fordi så har vi altså på et splitsekund jo pinpointet, hvem det her det er relevant for. Og det er ret vigtigt, fordi vi skriver jo ikke tekster for, at alle skal læse dem. Vi har en specifik, skarpt defineret målgruppe, som vi gerne vil ramme, og som vi gerne vil have til at gøre et eller andet. Alle dem, som ikke er i målgruppen, de behøver i virkeligheden ikke at læse vores tekst. De er sådan set irrelevante. Så kan vi allerede, inden vi kommer til brødteksten og så videre, hvad det nu end er for en tekst, vi skriver, kan vi allerede med overskriften ligesom dele læserne i to. Dem, der er relevante og som skal læse videre, og så dem, der faktisk er irrelevante og som ikke behøver at læse videre. Så har vores overskrift egentlig gjort det ret godt allerede der.
Fantastisk. Og det er i hvert fald det, jeg i hvert fald også kan mærke på dine tekster, når man læser dem. De har retning, de har fravalg, de er simple, de er konkrete, de er detaljerede. Jeg udfordrer dig faktisk lidt med at sige, okay, gode tekster skrives de egentlig af nordjyder, ikke? Fordi det skal være nede på jord, det skal være specifikt, det skal være konkret, ikke sådan noget vidtragende noget der. Og det kunne du ikke lige helt svare på, så vi kom ikke helt i mål med det der, og der var et eller andet sådan terroir, et nordjysk terroir, der var godt for at skrive tekster. Men i hvert fald, Så skriver du et sted, og det kunne ligesom være bro måske til rum nummer to, hvor vi skal prøve at dykke lidt mere ned i de her adfærdsmekanismer bag car owner, bag nogle af de der fravalg. Men der skriver du, alt hvad vi mennesker gør har et af to formål, at opnå velbehag eller at undgå ubehag. Sådan kan du beskrive motivationen bag alle vores handlinger. Og det glæder jeg mig til at høre mere om i rum nummer to, hvor vi skal snakke om nogle af de her psykologiske triggers. Tak for rum et. Okay, velkommen til rum 2. Vi har lige taget en lille tår kaffe og godt nordjysk iskoldt vand. Her skal vi tale om, hvordan det er konkret, at tekster faktisk kan få forandringer til at ske. Vi har snakket lidt om, hvad en god tekst er. Nu handler det altså om, hvordan tekster de kan påvirke. Et sted skriver du, som jeg synes er ret sjovt, at hjernen den kan faktisk ikke lide at arbejde. Og du, som god tekstforfatter, oversætter så det hele til en meget sigende lille ligning, hvor der står ord plus adfærdspsykologi lige hjerte, altså lige kærlighed. Og hermed menes nok kærlighed til teksten, til indholdet, til handlingen i det hele taget. Det er det, der får ting til at ske, den her lille ligning. Altså ord plus adfærdspsykologi lige kærlighed. Og jeg er jo vild med ligninger, den er konkret, og min hjerne behøver ikke at processere særlig meget, fordi du har faktisk også brugt et emoticon, som er meget fremmed for dig i tekster faktisk at gøre, fordi du holder dig til ord, du har brugt dit lille hjerte, så det er helt pindet ud, hvad den her ligning den betyder. Men nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at dykke lidt mere ned i, hvad den så konkret betyder. Hvordan, og der kunne vi måske starte lidt omkring den der opfattelse. Nu har vi talt lidt om Amanda Gorman, vi har talt om det med på makroniveauet, hvor forandringer de kan ske. Så lad os prøve at starte derop med opfattelsen. Og der nævner du på et tidspunkt det her meget fine ord, processing fluency. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i det rum? Hvordan er det, du bruger sådan en mekanisme til at påvirke adfærd?
Ja. Altså processing fluency, det lyder sådan lidt smart, og det er selvfølgelig også, fordi det kommer fra noget akademisk research, forskning osv. Det betyder egentlig bare, hvor let noget er at forstå. Så hvis, og det kan både være tekst, det kan også være et visuelt budskab, det er sådan set underordnet. Hvor let er noget for hjernen at forstå eller at bearbejde? Og det kan så være, kan man sige, så er der høj processing fluency, hvis noget er let at forstå, og lav processing fluency, hvis at det er svært at forstå. Og det kan man sige, det arbejder jeg med i mine tekster på den måde, at det farver alt, jeg laver. Altså alt, jeg skriver, det ligger hele tiden i mit baghoved. Hvordan kan jeg gøre det her så let at forstå som overhovedet muligt? Og det er ikke uden grund. Der er jo simpelthen forskning, der viser, at jo lettere noget er at forstå, jo mere tilbøjelig er vi faktisk også til at tro på, at det er sandt. Fuldstændig ligegyldigt, om det er sandt eller ej. Så hvis man arbejder med markedsføring eller salg, eller på en eller anden måde skal påvirke adfærd hos mennesker, så burde det jo få sådan en lille pære til at blinke op i hovedet, fordi så er det jo faktisk ret vigtigt, at vi gør de budskaber, vi formidler, vi kommunikerer, at vi gør dem så let at forstå som overhovedet muligt. Og så er der ligesom derunder jo et hav af forskellige metoder, principper og så videre, man kan bruge. Blandt andet, bare for at nævne en, der måske er lidt sjov, altså vi tror mere på budskaber, der rimer, end budskaber, der ikke rimer. Og det burde jo være fuldstændig ligegyldigt, men hjernen er doven, så den springer over, hvor gæret er lavest, og så tænker den, hvis noget rimer, jamen så er det sgu måske også sandt. Og det er bare sådan et eksempel på, hvordan at viden om adfærdspsykologi, viden om, hvordan hjernen fungerer, er i mine øjne i hvert fald temmelig afgørende, hvis du skal påvirke mennesker med ord.
Ja, og det er jo ikke sådan bare rim sådan helt, altså, hvad hedder det, jeg læste en for en slamsur på et tid, du sidder og prutter, vi kommer og sutter, altså det er jo ikke nødvendigvis, ord på den måde, der rimer, du nævner sådan noget som alliterationer, asonal, skal du ikke lige prøve at uddybe lidt, hvad det er, du egentlig mener med rim, det er for eksempel forbogstaver eller andet, prøv at tage os lidt mere med ind i den.
Jamen, alliteration er, når at forbogstavet rimer, så det kunne være, hvad skulle vi finde på, tør, type, tør, et eller andet, altså så det er forbogstavet, der rimer, yes. det kan man sådan lege med i sine tekster. Selvfølgelig, hele pointen er ligesom at gøre det på en måde, hvor at læseren ikke bliver bevidst om det. De skal egentlig bare glide ind mellem frontallapperne, uden de egentlig tænker over, hvad der foregår. Og assonans, som du nævner, er når vokalen rimer, så røv og nøgler, for eksempel, er jo sådan et dejligt udtryk, vi bruger heroppe i Nordjylland i hvert fald, hvor at ød jo rimer i de to ord. Yes. Det er sådan et eksempel på hvordan rim kan påvirke adfærd, det ved jeg måske ikke, man kan sige. Det påvirker processing fluency i hvert fald. Og måske endnu vigtigere, så handler det om, hvad kan man sige, rytmen i sproget. Altså jeg oftest, når jeg skriver en tekst 9 ud af 10 gange, så kan jeg jo sige, hvorfor har jeg gjort sådan her? Hvorfor har jeg valgt den her vinkel? Hvorfor har jeg valgt den her formulering? Hvorfor ser det præcis sådan her ud? Hvorfor har jeg valgt det her ord frem for det her andet ord? Det kan jeg argumentere for 9 ud af 10 gange. Men nogle gange, så må jeg også bare sige, så er det et spørgsmål om rytme. Det flower bare bedre. Det flyder bedre sådan her. Det ryger nemmere ind. Da-dam, da-dam, da-dam. Der er et eller andet her, der er en rytme, der gør det let at processere for hjernen. Så det tænker jeg enormt meget over, hvordan jeg kan skrive tekster, der hvad kan man sige, giver så lille en kognitiv belastning som overhovedet muligt.
Ja, som adfærdsleder, der vil jeg sige, at det du gør, det er, at du egentlig fjerner forhindringer. Ja. Altså, vi kan glide ind i forandringen, så vi på en eller anden måde bliver suget med ind i den rytme, og jeg synes, at det virker egentlig, at det giver dig god mening. Altså, man må nok sige, at jeg fik en ordentlig en på goddagen, da jeg hørte om det der processing fluency, fordi jeg er jo som akademiker uddannet til det modsatte. Altså, det vil sige, hvis noget af det er rigtig abstrakt, og vi er helt oppe i abstraktionsstige, der er ikke flere skridt tilbage, og likstallet det er 55, så tænker vi, hold da kæft, hvor er det bare godt det her, hvor vedkommende bare være klog, ikke? Så, og det har taget mig rigtig, rigtig mange over at komme frem til et af de gode råd, du har, nemlig skriv, som du taler. Ja. Det er i hvert fald ikke sådan, vi bliver uddannet.
Nej,
lad det være brug til en af de næste ting, som du også arbejder rigtig meget med, det er den der kompleksitetsreduktion. Og særligt synes jeg, at det er interessant, at de her opfattelser af modtageren, hvor meget de sætter sig igennem i forhold til kompleks versus let. Kan du ikke prøve at elaborere lidt på det, og fortælle os lidt om, hvad det er for noget, det der med den kompleksitet?
Jo, jeg kan godt elaborere på den. Jamen, det er sådan, at der er forskning, som viser, at når du bruger unødvendigt svært sprog, unødvendigt kompleks sprog, så sker der to ting. Et, modtageren opfatter dig som mindre intelligent, og to, modtageren opfatter dig som mindre troværdig. Hvad kan man så bruge det til, kan man spørge, men jeg ser rigtig mange virksomheder. Det er både offentlige, det er private, det er store, det er små. Jeg ser, det er nærmest en sygdom, vil jeg kalde det, i vores sprog, i hvert fald i sådan en marketingkontekst. Jeg ser helt utrolig mange, som skriver på et højt snørklet niveau med lange sætninger, som bevæger sig ud og ind af hinanden, og mange fagtermer, og nogle gange buzzwords af forskellige arter. Altså, alt bliver fandme kaldt en løsning nu om dagen. Hvad fanden betyder en løsning? Det betyder ikke en skid. Folk snakker om innovative metoder og sådan noget, og jeg har det sådan, hvis noget er innovativt, så behøver du ikke at sige, at det er innovativt. Altså, det er noget, vi meget, meget let kommer til af en eller anden grund. Vi kan stå og føre en samtale med et andet menneske, helt normalt, hverdags normalt sprog. Og så sætter vi os ved computeren, vi begynder at skrive et eller andet i en markedsføringstekst, og så går der et eller andet galt, så begynder det at blive komplekst, og vi skriver lange sætninger og bruger svære ord osv. Og det, hvis man gerne vil opfattes som ikke sådan super klog, så er det selvfølgelig en skidegod idé, men spørgsmålet er, om det er det, man gerne vil.
Ja, så med far for at komme til at virke rigtig dum nu, så vil jeg jo godt være endnu mere abstrakt. Nej, men i hvert fald, så synes jeg, at der er en anden ting, som du fremhæver. Jeg synes, det er imponerende, det her med letheden, det at vi kan glide igennem omkring opfattelse, at den former opfattelse så meget, altså konteksten former enormt meget omkring den adfærd, den handling, vi kunne finde på at tage i forhold til det sprog, som vi er. Vi bliver mødt af og som læser. Et andet sted, så snakker du lidt omkring det her med hjernen, og hvordan den egentlig også processerer nogle af de her informationer i forhold til at få for forandringer til at ske. Du nævner noget omkring nogle spejlneuroner, altså hvor der er forsket noget i det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Fordi nogle af de adfærdsmekanismer, nogle af de mekanismer her bag adfærd, som du jo bruger, er jo nærmest nogle, sådan nogle små ting, nogle knapper, som vi har inde i os selv, som dine tekster kan gå ind og trykke på. For eksempel kan du sætte en ramme omkring en betydning, du gerne vil have frem, og så er det ligesom om, at den her ramme, den bliver ligesom transporteret fra vores ubevidste ned, og så bliver den op på bevidstheden. Og lige så siger vi, okay, det er helt vildt klart at forstå, så det her brand, det må bare være skide godt. Jeg bliver nødt til at handle med dem på en eller anden måde. Så laver teksten den der transport, ikke? Og det gør du jo sindssygt godt, så derfor tænker jeg, at der er andre end mig, der er nysgerrige på, hvor pokker er det, du fisker nogle af de her indsigter. Så de der spejlneuroner, hvad er det for noget?
Spejlneuroner, nu er jeg ikke neuroforsker eller noget som helst, men jeg synes, det er spændende at læse om hjernen. Og spejlneuroner er noget, der sker inde i os, når vi ser en handling hos et andet menneske, så er det faktisk de samme neuroner, der er på spil inde i vores hjerne, som hvis vi selv udførte handlingen. Og det samme sker, når vi læser faktisk. Hvis du læser ordene, hun hopper, eller altså, hun smagte chokolade, så er der faktisk aktivitet op i enten dit bevægelsescenter eller dit smagscenter op i hjernen. Så den viden kan man jo bruge, når man skriver tekster, netop til at få det gjort konkret, få det gjort helt lavpraktisk. Lad os skrive noget fysisk, noget, som kan aktivere læserens hjerne. Det er jo blandt andet i storytelling. Det er derfor, at storytelling er så vigtigt et greb i markedsføring, fordi vi kan simpelthen aktivere mange flere områder i hjernen, når vi fortæller en historie, mod hvis vi bare fortæller fakta, data. Og det er klart, at kan vi aktivere empati, kan vi få modtageren til at føle noget, jamen så er der også en større sandsynlighed for, at vi kan påvirke dem, vi kan få dem til at handle. Der er jo studier, der tyder på, at omkring 95% af vores beslutninger, de sker faktisk ubevidst. Det vil sige, at de er påvirket af vores følelser. Det er dem, der styrer dem. Så det er klart, at vil vi påvirke menneskers adfærd, så er det ret væsentligt at vide noget om, hvordan kan jeg trykke på de her knapper, hvordan kan jeg bringe nogle følelser i spillet. Det kan man blandt andet gøre ved at holde det meget konkret, holde det meget fysisk, altså give det en helt fysisk dimension. Jeg plejer at bruge det jeg kalder sanseord, altså ord, der refererer til en af vores fem sanser. Fordi det simpelthen giver teksten en fysisk dimension og aktiverer nogle flere områder op i hjernen. Og det kan være noget helt så simpelt som lydord, ikke også? Hvad ved jeg, pift eller hui eller sådan et eller andet, som giver teksten en anden dimension, et ekstra lag, og simpelthen påvirker læserens hjerne på ligesom eller flere områder i hjernen af læseren, end hvis du ligesom skriver på en abstrakt måde. Og så er det konkrete lettere at forstå end det abstrakte. Altså så er vi tilbage ved processing fluency, som vi talte om lige før. Konkrete ord er lettere for hjernen at bearbejde end det abstrakte. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave et lille tankeeksperiment med. Mm-hmm. Så jeg håber, at du derude lytter er med på det her. Bring it on, siger Henrik. Det er skide godt. Kære lytter, lige om et øjeblik, så skal du forestille dig to forskellige ord. Du skal prøve at visualisere de her to forskellige ord for dig. Okay? Meget gerne lukke øjnene. Hvis du sidder og kører i en bil, så skal du ikke lukke øjnene. Jeg der kan, I lukker bare øjnene, og det må I gerne gøre nu. Det første ord, I skal prøve at visualisere, det er en cykel. Forestil jer en cykel. Det er formentlig relativt let at forestille sig en cykel. Du kan måske se den foran dig. Du kan høre, hvordan dækkene de kører hen over asfalten. Du kan måske mærke det kolde stål mod din håndflade. Det er relativt nemt at visualisere en cykel. Nu skal du prøve at visualisere et andet ord. Nu skal du visualisere en identitet. En identitet. Prøv at visualisere dig den. Forestil dig, hvordan den ser ud. Det er formentlig ikke så let. Fordi identitet er et abstrakt ord. Vi kan ikke sætte noget konkret fysisk derpå. Vi kan ikke se den, smage den, dufte den, høre den eller noget som helst. Så hjernen har svært ved at forstå det. Og den viden kan du bruge, når du skriver tekster, der skal føre til en handling. Nemlig, at du skal sørge for at gøre det konkret. Så konkret som overhovedet muligt. Giv det en fysisk dimension, det du skriver.
Ja.
Nu må jeg gerne åbne øjnene igen.
Og nu må jeg gerne blive i trafikken, eller hvor jeg nu er, og fokusere der. Jamen, tak for den gode visualiseringsøvelse, og tak for at tage os igennem det der konkrete rum. Skrive til kroppen, skrive til sanserne, taktilisere det, for ligesom at komme tilbage til at lyde dum igen. Nu får vi vendt rundt og op og ned på pointerne her. Som trommeslager, der er jeg jo rigtig glad for at høre, at du bruger alle de der ord med rytmer og flow, og der er sådan en sving i teksten, og vi glider sådan ligesom ned igennem teksten, og så har jeg lyst til at læse, og der er en pace i teksten, tror jeg faktisk, som også man taler om. Ja. Min gamle trommeslager sagde altid til mig, hvis jeg kunne synge det, så kunne jeg spille det. Altså. Det er lettere at gå over til trommerne og lave det bagefter, hvis jeg kunne synge det først. Så det kan også være en syngetek. Hvis jeg kan synge det, så kan vi måske også handle på det og forandre os efter det. Så tak for den visualiseringsøvelse. Vi er ved at nå mod enden, men jeg er simpelthen nødt til at bruge datoen her som bro, den dag vi står på i dag, som bro til at komme over til vores tredje rum, der handler om Heines Få Det Til At Ske liste, nemlig her den 11. marts, fordi i dag er jo faktisk præcis et år siden, at statsministeren hun lukkede Danmark ned på grund af corona. Og der er virkelig sket mange forandringer og ændringer i adfærd, som vi hver især har gjort. Mange af dem har imidlertid været drevet af frygt for at smitte andre, eller selv at blive syg, eller der har været regler og påbud for, hvordan vi skulle opføre os. Jeg tænker ikke, at det er nogle af de ting, vi skal tage med os, hverken i tekster eller i forandring i organisationer for corona, i forhold til at få noget til at ske. Men alligevel hæfter jeg mig ved, at du som tekstforfatter i hvert fald også har set, at corona har gjort noget ved det offentlige rum, har gjort noget ved de tekster, vi har arbejdet med. Så kan du ikke lige prøve at indvige os i, hvordan ser sådan en nordjysk tekstforfatter egentlig på sådan et corona-rum, rum, der bevæger sig ud fra sit hjemmearbejde her.
Jamen altså, bevæbnet med håndsprit og mundbind og så videre. Jamen jeg ser to ting. Jeg kan prøve at fremhæve to eksempler. Egentlig handler det om det samme, men der er kommet en masse skilte op om, hvordan vi skal opføre os, hvad for en adfærd vi skal have, når vi bevæger os rundt og går i supermarkedet, eller hvor vi går hen. Og et af de skilte, som jeg har set, det er, når der står her ved indgangen til butikken, så står der må maks være 28 inde i butikken. Og så står jeg derude og tænker, hvordan fanden skal jeg? Jeg kan jo ikke se, hvor mange der er derinde. Skal jeg forsøge at tælle dem, eller hvordan i alverden skal jeg forholde mig til det her? Hvad skal jeg gøre? Det er fuldstændig umuligt at forholde sig til. Så der er nogen, der har skrevet det her skilt, formoder jeg, et eller andet sted, og tænkt, det her det er skide godt, det, så ved folk, de skal blive ud. Eller jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men det er i hvert fald det er rigtig, rigtig svært at handle på. Det er ikke særlig konkret. Og så jeg et andet eksempel. Jeg så et billede fra, nu ved jeg ikke, hvor det var fra, desværre, ellers vil jeg gerne give rosen videre, det er ikke noget, jeg har haft noget med at gøre, men der var nogen, der netop i sådan en butik, jeg tror, der måtte være, lad os sige 12 i den her butik, så havde de sat ude ved døren et bræt på et bord, hvor der også i øvrigt stod håndsprit, boret 12 huller i det her bræt, og så sat 12 pinde i brættet. Så når man gik ind i butikken, så tog man en pind og gik med ind, og så hang der så et skilt her, hvor der stod, hvis der ikke er flere pinde, jamen så er butikken fyldt. Så vent på, der kommer en pind tilbage også. Så man skulle simpelthen tage en pind for det her bræt og gå ind i butikken, og så gør det, man nu skulle. Og så når man kommer ud, så sætter man en pind igen, så kunne den næste gå ind. Og det er bare et eksempel på helt lavpraktisk, hvor vigtigt det er at være konkret. At gøre noget, der er let at handle på. For det er jo til at forstå, ikke også? Jeg skal have en pind, før jeg må gå ind. Det er sgu let. Men skiltet med der må maks være 28 her, den er sgu svær at handle på.
Yes. Så det var ikke en selvtest, altså det var ikke en pind til næsen, man skulle tage. Det var en pind til at sætte ned.
Det var en pind til at sætte ned i brættet. Det var ikke en kliktest af nogen art. Nej.
Okay, så jamen, med det billede, altså at gode tekster oversætter, gør rummet konkret, gør det let for mig at træde ind i enten i butikken eller i et overført rum, er vi hermed på vej over til rum nummer 3. Tak for de mange gode pointer om, hvordan tekster bidrager til at få forandringer til at ske ved at forstå adfærden bag. Jamen, vi er nu godt ankommet til rum nummer 3 sammen med dig, Heine, og de mange gode eksempler og nogle visualiseringsteknikker. Og vi står begge to med åbne øjne igen nu og skal til at lave din top 3-liste. Altså, hvordan er det, man faktisk kan bruge tekster til at få forandringer til at ske? Hvad enten det gælder om at forme opfattelser i virkeligheden, som Amanda Gorman gjorde, give præcis og konkret information til et godt beslutningsgrundlag, altså må jeg gå ind og ud af butikken, for eksempel her med de 12 personer og brættet, man kunne sætte en pind i, eller det handler om at puffe folk til handling, så de tilmelder sig sundhedsaktivitet eller whatever, har vi i hvert fald fået en masse gode, synes jeg, greb til at få de forandringer til at ske. Og jeg er helt sikker på, at hvis man ikke selv kan få det til at ske, så kan man i hvert fald skrive eller ringe til dig, Heidi, så kan du hjælpe med at skrive de tekster, fordi det er altså forbilledlige gode tekster her. Men på din liste, Heidi Åens få det til at ske liste, hvad skal da være anbefaling nummer 1? Jeg tager lige noget papir her, så jeg kan få noteret ned.
Jamen, mit første råd, det er, vær konkret. Som vi allerede har været inde på, det er lettere for hjernen at forstå, det er lettere for hjernen at bearbejde, når vi er konkrete. Og derudover, så skal vi huske, at der er en modtager i den anden ende, som vi gerne vil have til at gøre noget. Så ikke bare skal vores budskab være konkret og let at forstå, men vi er simpelthen nødt til at træde et skridt tilbage og kigge på vores modtager. Hvad er det for en kontekst, vedkommende står i? Hvad er der omkring personen? Hvad er personen i gang med? For ligesom at forstå, hvordan kan vi fjerne friktion, fjerne ting, der står i vejen for, at de udfører den her handling, og hvordan kan vi gøre det lettere for dem at gøre det, vi vil have dem til. Så det gælder sådan på flere plan, det der med at være konkret i sine tekster.
Ja, og det er jo altid sjovt, når folk, der skal nørde tekst, som du og jeg gør nu, så bliver vi altid enten helt vildt lange i spyttet, altså taler langt, eller vi bliver sådan lidt akademiske og går op ad stigen. Men altså, råd nummer 1 på Heines for det til at ske liste, det er, vær konkret, forstå brugeren i konteksten. Råd nummer 2, hvad skal det være, Heine?
Råd nummer 2 er, giv en grund. Og det er fordi, vi er mere tilbøjelige til at handle på en anmodning eller forespørgsel, hvis vi får en grund til det. Altså hvis vi får at vide, du skal gøre sådan og sådan, fordi det faktisk betyder sådan og sådan. Og der har jeg lige en lille anekdote, som jeg gerne vil dele. Jeg har ligesom alle mulige andre, der arbejder ved computerskærme, nogle gange ondt i ryggen. Så jeg har prøvet alle mulige forskellige behandlinger, kiropraktik og så videre. Og altid, det vil lytteren vide, hver gang man kommer sådan nogle steder, så får man at vide, at man skal drikke en masse vand. Og så siger jeg, ja tak, det er super, så tager jeg hjem og drikker ikke mere vand, end jeg plejer. Så var der en gang, et par år siden, jeg kan desværre ikke huske, hvem det var, men så var jeg ved sådan en behandler, og behandleren sluttede sessionen af med at sige, nu skal du huske at drikke vand, fordi det skyller mioserne ud.
Mm-hmm.
Bang, så fangede jeg den. Okay, yes. Så der er faktisk en grund til, at jeg skal drikke det her vand. Det hjælper faktisk, det hjælper til, at behandlingen virker.
Yes.
Kan du tro, at jeg gik hjem og drak noget vand? Det gjorde jeg. Der var masser af vand.
Og de blev bare skyllet ud i de der mjose.
Jeg har ikke haft jeg har ikke haft den siden.
Nej.
Ej,
man kan jo se billedet for sig, at der bliver skyllet noget ud. Men altså, anbefaling nummer to på Heinis for det til at ske liste, det er, giv en grund til handling.
Ja.
Var det handling? Giv en grund til handling, eller var det grund bare det, du
det var bare at give en grund, egentlig. Yes. Men ja, der skal jo, det er jo princippet er det samme. Der skal være en grund til, at han giver mig, fortæl mig, hvorfor jeg skal gøre det, det du vil have mig til at gøre.
Det kan lytteren nemlig ikke se, for jeg fik lige et blik af her af Heine der. Grund til handling, det skulle han lige have ind og vende, men i hvert fald, giv en grund. Anbefaling nummer tre på Heines for det til at ske liste. Hvad skal det være?
Det er, fortæl mig, hvad jeg får ud af det. Som du sagde, så fint opsummeret tidligere, Freuds lystprincip, alt hvad vi gør, det gør vi enten for at opnå noget velbehag eller undgå noget ubehag. Og det er helt enormt vigtigt, hvis vi skal påvirke menneskers handling, at vi fortæller dem hvorfor, nej undskyld, at vi fortæller dem, hvad de får ud af det. What's in it for me? Det er klart, at vi gider ikke at gøre noget, hvis ikke vi får noget ud af det. Det former sådan set al vores adfærd, alle vores handlinger. Så hvis du vil have dine medarbejdere til at bruge en bestemt papirkuppen, så skal du forklare dem hvorfor. Hvorfor er det lige, at det er den, der det skal bruge? Hvad får du ud af det, kære medarbejder? Er at gøre sådan her. Og det kan selvfølgelig være svært, men det er altid en god idé at sætte sig ned og så lave det, som man med et klamt ord kan kalde indvendingsbearbejdning. Sagt på en anden måde, der vil altid være indvendinger. Der vil være masser af tvivl eller spørgsmål eller barriere mod at gøre det, altså fra modtagerens side, mod at gøre det, du gerne vil have dem til at gøre. Så sørg for at bearbejde dem, sørg for at neutralisere modstanden i teksten, og så vise dem, hvad de får ud af det. What's in it for me? Det er tatoveret på indersiden af mine øjenlåg. What's in it for me?
Så det er råd nummer, eller anbefaling nummer tre på din for det til at ske liste. Mange tak, Heine. Og det er jo sådan, ligesom når man sidder og ser tennis, så tænker man, hold da op, det her, det er godt nok let og hjemme og ned, og man får rigtig meget lyst til at spille tennis. Sådan er det altså også nogle gange, når man læser dine tekster, så får man selv lyst til at skrive. Men den der indre, abstrakte akademiker, et eller andet, der sidder inde i en, som begynder at skrive lige så snart konteksten er kommet, man skal lyde klog, man tager tøjet på. Abstraktionen er på en eller anden måde en beskyttelsesmekanisme, tror jeg faktisk. Der bliver man altid pirret, provokeret, udfordret af din måde at skrive på, fordi den er konkret og sanselig. Og det gør, at du er i hvert fald rigtig, rigtig god til at tage teksten ved hornene, kan man sige, og tage tøjet ikke af læseren, men i hvert fald af det budskab, man gerne vil have igennem, så man kommer til handling og får forandringer til at ske. Tak for det, og tak for at tage igennem, Heine. Det har været en fornøjelse. Tak.
Selv tak. Det har været super sjovt.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.